Radījums piespēle turpinās, un šoreiz Latvijas radio studijā ir cilvēks, kura dzīves gaimā, jeb tā sauktajā CV ieskatoties, no noteikti viņš ir pēdējo gadu šī raidījuma līderis ar to, cik iespaidīgs tas ir, nu, varam teikt, kaut vai šī gada pasaules vicečempions, arī divkārtējs Gagarina kausa ieguvējs, cilvēks, kurš divas reizes ir draftēts Nacionālajā hokeja līgā un vēl. Šodien pie mums studijā raidījumā piespēlē hokeja kluba Maskavas Dinamo un arī Krievijas izlases treneris Harijs Vitoliņš. Sveiki!
Labdien!
Daudz sasniegumu nosaukti, bet tas, kas ir pozitīvi un priecēja, ka esat Latvijā sastopams vismaz kādu īsu laiciņu, varbūt varat nedaudz pastāstīt, cik ilgi tad esat iebraucis vai iegriezies Latvijā uz cik ilgu laiku?
Katru gadu mazāk un mazāk, jo man ģimene dzīvo Šveicē, jo tur sāk mācīties, un kam ar iespēju pabeigt mācības, mēs mēģinām tur dzīvot. Tā kā Šveicas skolā beidzās jūlija sākumā, tad mēs līdz jūlija sākumā atrodamies tur, nu, tikko beidzās, mēs braucam uz Latviju, bet tā jaunā sezona sākās uzreiz, man sanāk būtiski 5 dienas atrasties šeit tikai, bet ģimene uzturēsies savu mēnesi, mēģinām katru iespēju atbraukt uz šeit, bet paliek katru gadu mazāk un mazāk.
Tad jūs dzīve starp Maskavu, Šveici, Rīgu, Latviju, varbūt citām Latvijas vietām, cik viegli pārslēgties un kādā valodā jūs vispār domājat šobrīd?
Tas ir grūti pateikt, teiksim tā, ka čempionāts iet, protams, viss krieviski ir, ja, un tu apdomā visu, jo tu runā, un reizēm tās domas tu arī, kad lietas kopā krieviski, tad, kad tu aizbrauc uz Šveici, tur paziņas un draugi, it kā ir, vācu runājoši, ja, tad atkal mazliet jāpārslēdzās, tā valoda dēnām sāk aizmirsties, ģimenē runā latviski un draugiem tur vāciski, tā kā kaut kā kopsumā tiek galā, bet, teiksim, drīz atkal jāpārslēdzās visus krievolodīgu domāšanu, tā kā, nu, vairāk problēmas nav.
Tagad par to, kas aktuāls un par aizbīto sezonu, tā teikt, pie lietas, nu, sāksim varbūt ar Maskavas Dinamo klubu. Jūs kā galvenais treneris debitējāt, lai gan Oļegs Znaroks vēl joprojām skatījās pār plecu, bet tomēr viss bija jūsu pāraudzībā. Kā jūs varētu novērtēt šo sezonu klubam?
Es novērtēju viņu kā pozitīvu, jo tomēr pēc punktiem vien jau mēs nospējām labāk nekā pagājušo gadu. Playoff arī tikām tālāk. Traumas mums man pievīla. Otrā kārtā pret St. Peterburgu, ka man pēdējās divas spēles praktiski stāvēja trešais vārtsargs juniors vārtos, ja, un spēlēt pret, teiksim, Krievijas izlases pamatsastāvu, kurā ir labākais čeks, labākais norvēģis, Somu nacionālās izlases vārtsargs, nu, grūti cīnīties. Un arī mūsu vadība mazliet arī, domāju, nebija gatava, varbūt tās to adekvāti saprast, ka mēs spēlējam reāli nevis pret St. Peterburgu, kas bija 3 gadu atpakaļ, jā, bet pavisam jauna, un visiem likās, kad Lokomotīva bija grūtāk ņemam nekā St. Peterburgu, bet nu, mans viedoklis ir pretējis, jā, jo St. Peterburgu patiešām labi spēlē visu play-off. Es domāju, kad sezonu aizvadījām stabili, tad visu sezonas garumā mums nebija neviena divu zaudējumu pēc kārtas, vienmēr pēc kādas zaudējumu nāca divas, trīs uzvaras pēc kārtas. Daudz pozitīvā, protams, gribējās labāk, gribējās tālāk, bet ja tā skatās, tad nu, daudz pozitīvu.
Redz, komandas vadība pēc sezonas beigām tā interesanti izteicās. Nu, redz, ja būtu Oļegs Znaroks, tad mēs varbūt tiktu tālāk. Un arī Jurijs Danov virzienā tika raidīts pārmetuma bultas. Bet Harijs Vitoliņš saka, ka visu vairāk un mazāk tomēr bija kārtībā un vadībai bija jāsaprot tas, kāda bija apstākļi.
Protams, situācija tāda, kad kas Krievijā ir tipisks, kad Krievijā dzīvo ar pagātni. Ļoti tā atcerās un ļoti viņam tas svarīgs. Un es mēģinu kaut kā pateikt, kad ir jādzīvo ar tagadni un jādzīvo ar nākotni. Hokejs nestāv uz vietas, viņš mainās un tu visu laiku mācies un arī šis gads pierādīja to pasaules čempionātā, ja, ka nedrīkst stāvēt uz vietas, visu laiku jātīstās un dzīvot ar to, ka mēs divreiz govām, ka Gagarina kausu apspēlēt St. Peterburgu, ka mēs tagad arī viņus apspēlēsim. Zaudējums pret St. Peterburgu tika novērtēts kā visu sezonas tādu, nu, ne visai labs sniegums, jā, nu es uzskatu, ka nepareizi, jo tomēr puišs cīnījās un mēs divas spēles tikai papildlaikā zaudējām, vienu mēs vinnējām.
Ar ko varbūt saistāms tās traumas? Jūs pirmsezonā ar kaut ko nošāvāt greizi vai...
Es domāju, ka nē. Es domāju, pirmsezonas to, ko mēs ielikām, ko mēs jau pēdējos 5 gadus ieliekam, sākums mums vienmēr ir labs un līdz novembrim mums praktiski ir vismazāks traumēto. Tās traumas ir vairāk no tā, kad pagājušais teiksim, čempionāta grafiks bija ļoti nepareiz uztaisīts. Es paskatos savu klubu pēdējās 8 spēles, tais pirms 8 spēlēm čempionāta beigām es pateicu vadībai, kad mums būs ļoti liels problēmas play-offs, jo man bija 8 spēles caur dienu un pēc tam 2 dienas pauze un sākās play-offs. Un, ja es paskatos, Sanktpēterburgā bija divas spēles, trīs dienu pauze, divas spēles, tad pauze, un tad līdz play-offiem viņiem bija 5 dienas. Viņiem bija tā, ka viņi divas dienas pat arī atpūsties un normāli sagatavoties. Man sanāca 8 spēles spēlēt caur dienu, kur mans pieda arī, lai mēs dabūtu punkts, lai mēs dabūtu trešie, un plus vēl play-offā mēs uzreiz sākam ar Jaroslavu. Ja. 12 spēles sanāk 22 dienās, tad jebkurš organisms viņš kaut kad saplīdz, kaut kad neiztur. Un es domāju, tā visa sezona visiem klubiem bija ļoti problemātiska.
Tagad pārunas par jauno līgumu, kādas tās bija un cik kluba vadība bija saprotoša tagad pēc, nu, kad laiciņš jau bija pagājis.
Par to mēs nekad neapspriedām, teiksim tā, kad man vairāk interesē tas, lai man uzticās un man ļauj strādāt. Un man tic līgums, tas teiksim, tās detaļas nekad netika apspriests. Ja viņi bija mieri, to, ko viņi piedāvāja, to es ņēmu. Es, teiksim, man nekad nav bijis tā, teiksim, tās ambīcijas kaut ko izspiest vairāk, kaut ko dabūt. Es uzskatu, ja man tā novērtē, nu tā novērtē, nu viss tā mazliet nomierinājās, ja tad arī kluba vadība, es domāju, sāk saprast, ka tomēr sezona aizvadīta ir labi, jā.
Daudz tiek runāts, medijos nav spriests arī šis te Latvijas leģions Maskavas Dinamo klubā, gan jūs pie tās tūras, gan arī vēl tur, tā teikt, aizskadrā citi cilvēki un uz laukuma divi, Mārtiņš Karsums un Kaspars Daugaviņš. Kā galvenais treneris pēc sezonas var novērtēt šo uzbrucēju sniegumu?
Nu, ja skatās kopsumu, ja, tad punkti viņiem bija. Ja. Sākumā, protams, Mārtiņš mazliet izkrit ārā. Dikt nervozēja par to pārdzīvoja, ka viņam nekrīt tie vārti. Un komandas vadība arī kaut kā vienmēr salīdzina. Es jau nezinu, kāds tās aizkulis visiem ir. Ja, kad Maskava, teiksim, centrs, ja, un ja Maskava sācēs kā ārzemnieki katrā spēlē tur pa vienam, diviem punktiem dabu un kāds laikam pačūkst ausī, ko tavējie dara, ja? Un te redz, ka mums tur sliktāk iet, ja? Kaut arī es mēģināju pierādīt to, ka man interesē vairāk kā sports, kā komandas sniegums, nevis kā individuālais. Un ja Mārtiņš, piemēram, varbūt kaut kur neiemet, tad viņš nostrādā spēku spēlē mazākumā, viņam līdzīgi nav, ja? Un to bija tā grūti pierādīt. Daugu viņš sezonu nospēlē, teiksim, pirmā sezona KHL, es domāju, labi, rezultīvākais spēlētājs klubā. Play-offā atkal viss sagriezās otrādīgi, ja, tad tur Mārtiņš izšāva un Kasparam atkal mazliet neaizgāja. Ja, tā kā varbūt pietrūkt man ir stabilitātes, tāds stabils sniegums.
Pilsētā runā, vismaz es esmu dzirdējis kaut kur tādas runas un baumas, ka Kasparam Daugu viņam arī otrpus okeānam piedāvā diezgan labu līgumu, turklāt vienvirzienu. Vai treneris kaut ko par to zina?
Nē, par to es neko nezinu. Baumas jau klīsēm ēpavis kaut ko.
Parunāsim arī par Krievijas izlases un tās sniegumu pasaules čempionātā. Vice čempioni, nu skaidrs, tur arī visi gribēja zelta aizstāvēšanu. Tas ceļš nebija tik rozēm kaisīts, lai gan arī pagājušajā gadā tas nebija nemaz tik viegli, lai gan izskatījās varbūt pēc rezultātiem, ka ir vieglāk nekā tomēr ir. Laikam jau, ka varat apstiprināt, ka aizstāvēt čempionu titulu ir grūtāk nekā to izcīnīt.
Nu tas vienmēr bija grūtāk, ja, teiksim tā, ja pirmā gadā mēs atnācām, nezinājām, un mums bija viss vienlīdzīgi, un, teiksim, spiediens arī nebija tik liels, ja, kad tad šogad lielāku uzmanību tika pievērsta, ja, un daudz kritikas bija, ja, arī par spēlētā izvēli, ja pirmā gadā, ja kur spēlētā, ko mēs iekļāvām izlasē, visu novērtē kā pozitīvu, tad šogad tika ļoti daudz diskutēts, atbalsta tādu pozitīvu no visiem. Es domāju, ka nebija, un ja salīdzinu tos divus čempionātus, it kā mēs tikām līdz maksimumam, ja līdz finālam, tad, protams, kad mazliet tā komplektācija sastāv vājāk nekā kādi iepriekš, jo nevis tā, ka spēlētāji bija vājāk, bet tieši tajā brīdī, kurš bija aktuāli labākā formā, ja mēs salīdzinām tad pirmā gadā, kad mēs zelta dabojām, mēs visu to sagatavošanos ciklu, ko mēs veselu mēnesi trenējāmies, tad no tā sastāv praktiski 80% tika izlasē. Tad šogad viss tas samainījās. Šogad to visu, ko darīja, tika labi, ja 10% tikai izlasē. Un tā ir tā starpība. Atbrauc spēlētāji no Sanktpēterburgas nospēlējuši, bet bez fiziskās sagatavotības. Atbrauc aiz okeāntieks atbraucēji. Tie arī sanāca tā, ka nelabākajā formā bija, ja, teiksim, tie, kam mēs ielikām visu to fizisko bāzi, praktiski bija tikai 5 cilvēki no 20. Liekas, kad kļūdes tika pielaists selekcijā, bet arī pašā laikā atkal mēs, nu, tikām. Un, protams, tas fināls ne tā kā neizdevās vienkārši. Tas spiediens bija tik liels, kad tā koncentrācija tieši pusfinālā pret amerikāņiem, teiksim, viņš atņēma ļoti daudz emocijas, jo tika atkal spriest, vai pareizi ir izdarīts, ko Večkins ir paņemts, prieš kam viņš bija vajadzīgs, ka labāk vajadzēja pieteikt ātrāk kā citu, un tā bija tā lūzuma spēle, kad, lai pierādītu, ka tomēr Večkins ir vajadzīgs komandā, un mēs amerikāņus vinnējam, viņš iemet vārds, tas bija tāds tagad sloks nost un likās, vau, nu, visiem mēs esam tā kā pierādījuši, ka mēs pareizo ceļu bijām izvēlējušies un, teiksim, tās emocijas un koncentrācija pietrūkums tajā finālā spēlē, kur kanādieši patiešām parādīja ļoti labu sniegumu, tā kā jāspēlē, tā kā varbūt mēs gadu iepriekš.
Tas pusfināls pret amerikāņiem par revanšu jūs spēlējāt, par zaudējumu grupā, tā kā tur jau arī daudz stāstu apakšā var sameklēt un tā tālāk.
Nu jā, tā kā es saku, tas bija tāds... Tā kā spiediens, kad mums vajadzēja vinnēt, un priekš mums praktiski tas bija jau tā kā fināls, jā. Tās runas pirms tam zaudējāt, studenti, ne studenti, NHL studenti, ne NHL studenti, nu, eksperti un teikšu, žurnālisti ir daudz, un katrs mīl izteikt savas domas, ka mēs izgājām arī pie tāda rezultāta, kā beigās sākums bija. Teiksim, bija pāris momenti mums, kur, teiksim, ja paveiktos un mēs iemest, tad, nu, vienmēr spēle var sagriezties savādāk, jā, bet tomēr kanādieši pelnīt vinnēja un tur nav pat divas domas un kopē beigās varbūt tas fināls parādīja to, ka tomēr fiziska komanda nebija tik laba kā gadu iepriekš.
Nu, un tad arī par finālu drusciņu parunāsim, nu, rezultātu spēles gaita, to jau mēs apspriedām, bet, nu, skaidrs, ka visa ažiotāžas piesātinātākais brīdis bija spēles beigas. Treneri, kas tur bija ar to himnu? Kurš bija iniciators un kādēļ aizgājāt uz ģērtuvēm?
Nu, teiksim, tur nav tik nopietni, kā visi uztvēra un kā visi izsaka savas domas. Situācijā, jā, sanāca tā, ka mēs kaut kā palaidām garām to, ka himna vēl nav nospēlēta, jo sanāca tā, kad iedeva mūsu medaļas, mēs katrs paspiedām roku Kanādas izlasē, visi pateicām paldies pa spēli, nostājāmies atpakaļ, te pēkšņi izsauca kanādieši, noskan We are the champions, iedot kausu, un tā kaut kā likās, nu, laikam beidzies viss ir, jā, nu, viņi tēt kausu ņem un priecājās, nu, laikam jāiet. Bet arī organizātoris uzskata, ka iztaisīja arī kļūdi, jā, jo viņi atvēra uzreiz vārtiņas vaļā un ļauj mums iziet. Tāpat ir pie katras komandas pielikts, ir organizātors klāt, kas ir atbildīgs, jā, tur arī IHF viss cilvēki bija, kas varēja pateikt, jums vēl jāpaliek. Mēs būtu palikuši, ne jau tās, ka mēs aizgājām, vienkārši sanāca tā, ka atvērās vārtiņi, spēlētāji aizgāja tur, mēs treneris, ka mums arī atver vārtiņas, jā, mēs tā kā domājam, nu, laikam jāiet, pat arī citi mums, mēs pat pāzlēm pagājām garām, jā, un neviens neko nepateica, un beigās tad kāds piefiksē, kad vēl himna noskanējusi, un ka himna tā skanēja, tad mēs nebijām uz laukumu, kad pāris spēlētāji vēl palika. Tā kā tas nebija apzināti domāts, un tik izpūstā, liela tāda ažiotāža, jā, bet tas neattaisno mūsu, jā, ka mēs aizgājām. Vajadzēja zināt, un man kā trenerim, bet es teikšu, pirmo reizi tas bija, jo pirmā gadā mēs spēlējām, mēs vinējām, un mums bija tāpat jāpaliek, jā, un tas otrais gads, nu, tā situācija bija tāda, ka mēs pat, es personīgi nezināju, kāds tas tā noris ir, jā. Mēs pielaidām kļūt, bet tas nebija apzināt, un tas nebija domāts tā, kad mēs apainot aizgājām no laukuma prom.
Jā, un skaidrs jau, ka arī tīri psiholoģiski var saprast spēlētāji, kur ir zaudējuši ar šādu lielu rezultātu, nu, grib ātrāk aiziet uz tām ģērtuvēm, ja vārtiņi ir vaļā, tad skaidrs, ka tas ir pirmais,
nu,
ko viņi darīja.
Nu jā, tas bija tā kaut kā viss tā kopā, un vienkārši vien pateica, nu, ko mēs darām, viens saka, nu, laikam viss beidzās, laikam jāiet, jā, tā pagriezies, skaties, tev atvarās vaļā, un tad tā kā, teiksim, viss tā kā kopīgi sāk iet, jo, redz, ja spēlētāji iet ar treneriem vienā virzienā, tad būtu savādāk varbūt, tad tur spēlētājiem it kā caur to mikzonu jāiet, mums jāiet atsevišķi, jo mēs sākām pēc tam sākām mēģināt atcerēties, kā Somi to darīja gadu iepriekš, tad mēs nevarējām atcerēties, jo vai Somi bija uz tās zilās līnijas vai nebija, ja, jo vienmēr, ka tu saņem, likās tā, ka no sākuma jaudinos gan himnai, un pēc tam tas kauss ir, ja, bet izrādās, ka tā himna pašās beigās ir.
Nu tā, lūk, radio klausītāji dzirdējām no pirmā vota, kā tas īsti bija, Harijs Vītoliņš mums pastāstīja. Nu, mūsu saruna ir pietuvojusies arī savam loģiskajam noslēgumam, varētu tādā literatūras terminoloģijā sakot, pabeigt ar apļveidu kompozīciju, ja sākam ar kontinentālo hokeju līgu, tad varam ar to arī pabeigt. Šī sezona sāksies jau 24. augustā, nav par agru.
Es domāju, ka ir mazliet par agru, jo, nu, viss tiek pievērsts tam, kad lai gatavotos pasaules čempionātam, bet, nu, atkal, nu, redzēsim, kā tas būs. Vismaz labi, ka šogad ir iekļautas tās pauzes iekšā, tās, kas vienmēr ir bijušas, jo dzīties pakaļ NHL sistēmai, nu, nav jēga, ja, jo tur viņi ignorēja pasaules čempionāts, visu ignorēja, ja. Tad vai, nu, jāņem tāds pats piemērs no NHL spēlēt visu laiku un spēlē arī play-off tālāk pasaules čempionāta laikā, un tās komandas, kas netiek tā kā uztaisīt grafiku tā kā NHL. Nu, šoreiz, tā kā tas pasaules čempionāts ir Maskavā, tad vairāk tika pievērsta uzmanība tam, lai sagatavotos. Tas ir tā, teiksim, diviem galiem, jā, jo tāpat tās beigās tiks gaidīt arī tie spēlētāji šogad, ja mēs redzam, kad no pamats sastāv atkal kādi 5-6 spēlētāji aizbrauc uz Ameriku, jā. Teiksim, kas jau ir tāds tā kā kodols Krievijas izlasei, tad viennozīmīgi mēs atkal gaidīsim viņus. Teiksim, tas sagatavošanās posms, tas atvēlētais mēnesis, viņš var kaut kur paiet nu, tukšā. Kaut var situācija sanākt tāda, ka pirms pasaules čempionāta vismaz 50% spēlētāji, kas piebrauks, viņi piebrauks no Amerikas, grūti pateikt, kādā fiziskā formā viņi būs. Kaut kāds risinājums ir atrasts viennozīmīgi. Šitas kalendārs ir labāks nekā tas bija pagājušajā gadā, jo, kā es teicu, pagājušajā gadā tāds kalendārs, nu, teiksim, ļoti grūti ir izturēt.
Kad sākat? Kad Pīnskas nometnē startē?
Mums nākošanā mēs no sākuma savācamies Maskvā, medicīniskā apskata, trīs treniņi, kas, lai mēs ieiet tanī ritmā, jaunie jau trenējās tagad. Viktors Ignaķevs jau aizbrauc ar otru asistentu, kas jaunos jau dzenā un gatavo. Pamats sastāvs sāk no pirmdienas. Tā Pinska, bez viņas nekur netikt, jā, nu, kaut tai visi saka, vai varbūt mainīt, vai nemainīt. Es domāju, tam nav nekāda nozīme, jo savā laikā Dinamo Rīga arī trenējās entos gadus, jā, un nu, viens nežēlojās. Kaut ko jaunu, protams, mēs mēģināsim atkal kaut ko izmainīt, kaut kāds jauns vingrinājums, kaut ko savādāk, bet pēdējie gadi pierāda to, kad mēs, kopš mēs esam Pinskā un kopš mēs izējam cauri tam visam, klubs atrodas vienmēr augšgalā. Traumas arī pierāda to, ka nevienmēr, kad nevis tas, ka tu neesi gatavs, bet traumas pierāda to, ka cik pašaizliedzīgi komanda spēlē. Un es varu teikt, ka mums 50% no gūtām traumām ir no pašaizliedzīgas spēles, kad spēlētāji metās zem ripām un divciņā vienmēr iet pirmajā.
Nu, tālāk raidījumā piespēle teica Harijs Vitoliņš. Arī teikšu jums paldies. Gara un produktīva saruna mums izvērtās tādu pašu un novēlam arī jums nākamo sezonu gan pie kluba stūras, gan arī palīdzot Oļegam Znarukam pasaules čempionātā. Veiksmes un izdošanās.
Paldies!